halkani waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
Arbaaho bisha July ee tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacaddan waxaad ina socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Aashe Ibrahim Aadan.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah ugu yaraan 40 qof oo muhaajiriin Afrikaan u badan oo ku geeriyooday duqeynka dhacday caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli.
Ciidda kaagan waxay tahay 40 ka dhintay qaaran maaragtay la garan karin waxay. Marka meesha ay hangarka ay ku dhacday markaan sawirka arkayna meel waxay ila ekaatay meel gabdha Soomaaliyeed ku jiraan. Marka runtii aday gabdhii gul ku jiraan waxaa dhici karta in maaragtay meesha wax ka soo gaaro.
waxa kale oo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja
doon looma gargaaro oo wax dambaan gogosheeda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caaya iyo nasriga guulo ka sug
xubintii dood gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa cambaareeyay weerar duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsaday meel kaama oo ay ku jireen dad qaxootiya oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Saraakiisha caafimaadku waxa kale oo ay sheegeen in dad ka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii diyaaraddu ay soo riday. Sarkaalka ugu sarreeya hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga dalka Liibiya Filippo Grandi ayaa sheegay in weerarkaasi aan lagu bartilmaameedsanaynin dadka rayidka xirada ku jira ee ugu dhacay si kama. Grandi ayaa ugu baaqay wadamada caalamka inay u gurmadaan Liibiya si dagaalkaasi loo soo afjaro. Dadka socotada ama muhaajiriintana wuxuu ugu baaqay inaanay Liibiya xilligan ammaan ahayn oo aanay ku naftooda ku biimeyn karin.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday urur xag jir ah oo ka soo horjeeda dowladda Pakistan kaas oo weeraro xoogan oo maxalli ah iyo kuwa shisheeye ka geysta waddanka ku yaala koonfurta Aasiya inuu yahay argagixiso caalami ah. Xukuumadda Islaamabaad ayaa markiiba soo dhaweysay talaabada taas oo muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucaysa inay ku lug yeeshaan inay macaamil la yeeshaan xubno ka tirsan kooxda loogu yeero ciidanka xoreynta ee Balaajistaan ee loo soo gaabiyay BLA. Iyadoo dhammaan hantidooda Mareykanka ka taalana la xanibayo. BLA waa koox hubaysan oo go'aansada oo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah inta badanna u gaarsada meelaha ay degan yihiin qoomiyadda la yiraahdo Balaaj ee Pakistan sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Kooxda xagjirka ah ayaa ka hawlgala Balaajistan oo ah gobol ku yaalla koonfurta galbeed oo hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah halkaas oo ay dowladda Shiinaha ay ku maalgashanayso balaayin dollar si ay u dhistaan mashaariic waaweyn oo kaabayaal ah oo qayb ka ah barnaamijkeeda waddooyinka.
Madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacadan maanta sheegay in maalmo kooban gudahood ay dib ugu bilaabayaan kobcinta macdanta uraniumka isla markaana ay aad u sii horumarinayaan heerka hore ay u gaadhsiiyeen barnaamijkooda nukliyeerka. Mr. Ruuxaani ayaa sheegay in talaabadaasi ay kaga jawaabayaan haddii laga khafiifin waayo cunaqabateynta la saaray dalkooda. Heshiiskii 2015 ee Iiraan ay la gashay waddamo Mareykanku hormoodu yahay ayaa dhigayay in Iiraan ay hakiso barnaamijkeeda nukliyeerka, taasi beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta. Geesta kalena taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada cid uu ku tilmaamay cadowgoodu ay ka baqeen suurtagalnimada duulaan ay ku qaadaan Iiraan. Waxaa kale oo taliyuhu intaasi ku daray in aan lagu hayo dagaal dhinaca dhaqaalaha. Xiisadda u dhexaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa kor u sii kacday tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu ka baxay heshiiskii Iiraan lala galay isla markaana uu xanibaad ku soo rogay saliidda ay Iiraan dibadda u iibgeyso.
Warbixin cusub oo ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladaha xun ee ka jira xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaala gobolka Texas, taas oo maamulaha sare ee mid ka mid ah xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladda sidoo hadalka uu yiri bam markasta qarxi kara. Warbixinta la sii daayay Talaadadii shalay ayaa waxaa ku jira sawirro badan oo dad ah oo ka dambeeya goobo xiran oo ku yaala qolalka shamiitada iyo sidoo kale rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fariistaan. Rag iyo haween xiran maaskarada loo xirto qalliinka ee u muuqda inay u soo gudbayaan sawirqaadayaasha si loo fiiriyo oo ay u soo jiitaan dareenka dadka. Hal sawir ayaa muujinaya 88 nin oo ku jira qol loogu talagalay inuu qaado 40 qof oo keliya oo ku xardhan ama ay ku xardhan yihiin qoraallo sheegaya ama codsanaya caawimaad. Warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kaca musqulaha ugu xirxiraan waraaqaha musqulaha loo adeegsado iyo sidoo kale bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxsadaan cankabuudka ay ku jiraan inta laga sameynayo musqulaha.
kala bunaagsan dhegaystayaal, halka ay wararkaas idinka imanayaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen, dadka badan 40 qof oo muhaajiriin afrikaan u badan ayaa ku dhintay, 80 kalena way ku dhaawacmeen duqeyn dhinaca cirka ah oo lala beegsaday xarun lagu laayay dad muhaajiriina oo ku taala meel u dhow caasimada dalka Liibiya ee Tripoli goor dambe oo 3 shalaya. Ilaa iyo 200 oo kale oo muhaajiriin ayaa la sheegay inay xiradan ku taala degmada Tajoura ee duleedka Tripoli ay ku jireen markii ay duqeyntaasi dhacaysay. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa hadaba arrimahaasi ka wareystay safiirka Soomaaliya ee Liibiya, Muxiyuddiin Maxamed Kalmoy.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa naloo sheegay oo aan ka aragnay miidiyada meel kasta iyo aan ka xaqiijinay UNHCR-ka iyo IOM-taba in shalay xalay duqeyn ka dhacday maaragtay Liibiya oo maaragtay xabsiga la yiraahdo Tajoura detention centerka lagu dhowr mar ayaan meeshii booqday ayaamihii wiilasha Soomaalida ee gabdhaha Soomaaliyeed kasoo qaadayna. Waa xabsi ku yaala Liibiya. Markii ugu dambeysay Soomaaliya way ku jirtay. Marka hadda waxaa informationka aan hayno, warkaan hayno wuxuu yahay ilaa iyo 40 qofood ayaa ku dhimatay. Sawiridana soo gaarina sawiro maaragtay runtii aad u fool xun waaye oo ah maaragtay dadka qaarkood waxay noqdeen maaragtay hilib buun baa kasoo xiray, lama garan karo xataa qofku yahay. Marka ilaa 40 qofooda ku dhimatay, inta Soomaaliya ku dhimatay ilaa deertaan warkama hayno.
Markii kugu dambeysay xerada tagtay, tirada Soomaalida ku jirtay imisa ahayd?
Waagaas had markasta way isbedeshaa. Waagaas ani mar waxaa jirtay ilaa iyo 78 gabdho iyo wiilal ku jireen. Mar xitaa waxaa jirtay ilaa iyo 150 maaragtay gabdho iyo wiilal Soomaali ku jireen maaragtay.
Waa garta marka xero oo dowladda Liibiya ay gacanta ku hayso qaramada midoobay iyo UNHCR ay ogihiinba, mise waa xero qolyaha magafayaashee dadka lacagta ka qaataay ay leeyihiin, maxay tahay xerada?
Yeah, xeradan waxaa maamusha wasaaradda arrimaha gudaha maaragtay Liibiya. Waa xerada maaragtay ka hortaga waxaa la yidhaahdaa qaxootiga iyo dadka sharci darrada waddanka kusoo galo. Waa detention center, waa xabsi. Marka waa laga warqabaa UNHCR, tan way ka warqabtaa IOM-ta, way ka warqabtaa safaaradaha meesha jooga, dadkooda joogana way ka warqabaa.
Ambasadore, muddad arrintan Soomaalida tahriibta ku tagtay Liibiya iyo sidii loo celin lahaa iyo dhibaatooyinka meesha ku haysta aad ka shaqeynayseen, welina maalin kasta waxaana soo waco idaacadda lasoo xiriira Soomaali xabsiyo ku jira ama xeryaha hadda aad sheegtay qaar ka mida ku jira ama gacanta ugu jira qolyahan magafayaasha ah, arrintan tahriibka gaar ahaan Soomaalida maxay kula tahay in laga qabalaya?
Runtii horta arrinta tahriibka waa arrin maaragtay dhibaato weyn ku haysa dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaad qiyaastaa waa mashruuc lacag fara badan kasoo gasho dhalinyarada, waxaa laga dhaadhiciyaa tan iyo ilaa iyo Talyaani lacag la-aan ayaa laidinku geeya. Qaarkood iyagoo waalidiintood lasoo hadlin ayay kasoo tagaan meesha. Markay Tripoli imaadaan baa dadkii maaragtay lagu bilaabaa in la garaaco iyo in lacag la saaro korkooda. Marka waa cycle aan dhammaanayna. Dhalinyaradana maaragtay markasta wax kasta daad u sheegtay aad tiraahdo waryaan la aadin meeshii waa la isku dhibaateynaya, waray maqlaayeen male.
marka xiriirka inta xiriirka ka dhaxeeya Soomaalida tahriibka ku gashay Liibiya ee meelaha jooga iyo safaaradda Soomaaliya ay ku leeyihiin Tripoli xiriirka ka dhaxeeya intuu leeyahay
runtii safaaradda Soomaaliyeed ee Tripoli joogto waa safaarad iska yar dad shaqaale fara badan ma joogaan ilaa 3 qofood ayaa joogta laakiin dadaal dheer ayay muujiyeen oo ah inay maareeyaan dhibaatada ka jirto wiiraan hadda Soomaaliya meesha ku jirto haddaysan kun ka badan maareeyay way dhan yihiin marka runtii intii ay awooddeeda tahay way qabataa wayna dadaashaa xiriir fiican ayaa ka dhaxay beryahan hakad ayaa nagalay oo ah in maareeyay shaqaalaha qaarkood ay dibadda ku maqayeen oo Soomaaliya ku maqayeen hadda marka shumaa howlihii qaadistii ay maareeyay dib u dhacday waayo waxaa loo baahan yahay si dadkii loo soo qaado travel document iyo wixii in loo diyaariyo si maareeyay joogtaana lala xiriiro ayo emptyna maareeyay culays lagu saaro si dadkii u soo qaadi lahayn UNHCR marka hol fiican ay qabataa safaaradda inkastoo tabarteeda ay iska yirtahay
hadda marka duqeynta ka dhacday Liibiya xerada Soomaaliya waa lagu tuhmayay inay joogtay oo markii kugu dambeysay ku jiray talaabada aad qaadaysaan maxay tahay si aad u xaqiijisaan in dad Soomaaliya wax ku noqdeen kale
wallahi hadda aniga saaka horta waxaan joogaa magaalada Geneva waxaan la shiri qoraan maareeyay UNHCR ka waa maareeyay statement ayiga iyo maareeyay IOM tu waxay soo saareen joint statement oo ay ku cambaareeyeen arinta laakiin meeshan waxay u baahan tahay wax ka qabasho degdeg ah waayo hadaan dadkii la daad gureen oo meeshii Liibiya la keen dibkan soo noqonaya dagaalkan Liibiya iyo dhexeeyay ma Haftar iyo groupkan kale dawladda ma istaagay maareeyay marka runtii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Afrikaanka meesha joog dibaato weyn ayaa ku haysata marka waxay u baahan tahay wax qabad degdeg ah uma baahan hadal iyo maareeyay iyo maareeyay warqad soo saarid baan uma baahan marka taana waan gaasin toos ayaan ula xiriirnaa dhalinyarada maareeyay Soomaaliyeed ee wadanka Tripoli jooga qaar badan ba maareeyay la xiriira waxa kale oo ila shaqeeyay wiil maareeyay safaaradda jooga oo Ibraahim la yiraahdo isagana ku xiran dhalinyaradaas waxa kale oo jirta qoloyinka IOM-ta UNHCR ka hadda maareeyay ku sugan Tripoli iyagana maareeyay toosan la leenaysan ogaan cilada taagan waxay tahay 40 dhintay qaaran maareeyay la garan karin waxay marka meesha ay hangarka ay ku dhacday markaan sawirka arkayna meel waxay ila ekaatay meel gabdha Soomaaliyeed ku jireen marka runtii haday gabdhii wiil ku sii jiraan waxaan dhici karta in maareeyay meesha wax kasoo gaaro
kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya Muxidiin Maxamed Kaalmoy ee dalka Liibiya waxaanu khadka telefoonka ugu ramay Maxamed Colaad Xasan
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan haatanna Soomaaliland golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa dacwada ka dhana shirgudoonka golaha wakiilada u gudbiyay maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland iyaga oo ka cabanaya in xeerar la gudbiyay oo madaxweynuhuna saxiixay iyadoo aan la marsiinin nidaamkii sharciga ahaa wariyaha VOA ee Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
Xildhibaane ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa ku eedeeyay shirgudoonka aqalka wakiilada Soomaaliland inay jiraan xeerar ay tahriibiyeen waa sida ay hadalka u dhigeen oo loo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland Xildhibaane Saciid Maxamed Libaax waa xildhibaan ka tirsan aqalka guurtida Soomaaliland waxa uu si kooban u sharaxay dhibaatadu halka ay tahay
waa xeerar si sharci darro ah loo gudbiyay tahriibtoona waxa la waa sharci darro marka iyadoo la marinba toos loo gudbiyay madaxweynaha loogu gudbiyey marka waa qodobad waa xeerarkaasna waa cadeynayna
xakamida
waa xeerka hantidhowrka oo ah xeer 76 oo 2016 la gudbiyey iyo xeerka hab maamuska madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo mudayaasha baarlamaanka oo ah 62/2017 iyo xeerka xawaaladaha ayaa la gudbiyey waa saddexdaa xeer ayaa jira oo ku kulli gudbiyaa ku ay tahriibtooda aan cadeynayn ummadda ee aan lagula dhaqi karin ee qeyr sharci noqonaysa haddii la soo saaro ilaa la mariyo safi sharci
xildhibaanka ayaa mar aan weydiiyey qodobada lagu eedeynayo shirgudoonka golaha wakiilada in ay u tahriibiyeen madaxweynuhu in ay yihiin inta uu joogay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo inay tahay dowladdii ka horreysay isaga
intan xukuumadda cusub ee la gudbiyey xeerka xawaaladaha la gudbiyey oo xeer ID6/2019 ka ayaa la gudbiyay xeerkaas oo loo gudbiyay madaxweynaha madaxweynuhu saxaxay wallahi la xeerkaas waa sharci darro wuxuu ka hortagay xeerarkii hore marka arintaas oo bisha 23-keedii ayaan u gudbinay la taliyaha garyaqaan jaama ilmi xaashi ahna la taliyaha sharciga ah ee golaha guurtida ama aqalka sare wuxuu dacwad u gudbiyay maxkamadda dastuuriga oo xeerarka kaga hadlayo qodobada uu cuskaday ay ah ku jira dastuurka oo ah qodobka 16-aad qodobka 77-aad qodobka 87-aad ee dastuurka qodob kasta oo reer Soomaaliland ama dalyowga geeska Afrika degoo dhalay ay wada arki karaan ee wada akhrisan karaan dastuurka Soomaaliland
xildhibaan libaax ayaa geesta kala tilmaamay in hore dhowr jeer ay isugu dayeen in arrinta hoos loo dhigo balse ay suurtagal ka noqon weyday dhinaca golaha wakiilada
ha iminka keenay iyadoo laga dhigtay arrintaa hoos u maydhan doonaynay suxulgee jira waxaa leeyahay hoos baa loo dhaqaa inaanu hoos banaa laakiin tiiba waxay u qaateen tahriibtiiba sharciga u moodeen oo aysan sharciyeystaba tiiba keentay inuu golaha ka qayliyo ummaduna inay la wadaagaan
geesta kale la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada Soomaaliland garyaqaan Cabdiraxmaan Hirad Jaama ayaan weydiiyey arrintan muranka sharci ee labada gole ka dhaxoogan
haddii arrintan duluucdeeda aan isul taagana waxaan isleeyahay waa arrinta la xidhiidha fahamka ah xeerarka maaliyadeed oo dastuurku u jaangooyay inuu u gaar noqdo golaha wakiilada ayaad moodaa in golaha guurtidu uu arko inay yihiin xeerar u muuqda waxaa jira xeerar dabcan maaliyadeed oo golaha ka baxay xeerarkaas ayaad golaha guurtidu u arkaa inay yihiin xeerar dabcigii xeerarka kale lahaa leh oo ay ahayd in la soo mariyo golaha guurtida marka arrintan isleeyahay waxa weeyaan khilaafkii dacwadda ayay salka u tahay waa arrintaa arrintaasina waxa weeyaan xeerarka maaliyadeed golaha wakiilada ayaa dastuurku u gaar yeelay
la taliyaha sharciga golaha wakiilada Cabdiraxmaan Hirad Jaama ayaa waxa aan weydiiyey muranka sharciga labada aqal ee wakiilada iyo guurtida shirgudoonkooda ka dhaxeeya ee haatan maxkamadda dastuuriga ay u gudbiyeen golaha guurtida ee Soomaaliland balina wax u dhimi karto wada shaqeyntii labada aqal iyo guud ahaanba hay'adaha dowladda
maxkamadda dastuuriga ah waxay u aasaasantay inay dacwada dastuuriga ka garnaqdo marka hay'adaha qaranka ee waxa weeyaan xeerarka ku wada shaqeeya ama waxa weeyaan waajibaadka ay xeerarku u jideeyeen haddii si uu la isugu fahmi waayo ama khilaaf yimaado inay dacwadi ka furantaa waa arrin haboon oo lagu kala gar baxo oo waxa weeyaan la helo resolution ama qaraar ka soo baxa maxkamadda dastuuriga ah waxayna ila tahay arrintaasi arrin dhaawac weyn u keenaysa labada gole ma aha mana haboona in muxuu hayaa in buunbuuninta intaa leeg loo sameeyo labada gole waa laba gole oo dastuuri ah aysan hore u sheegay mid waliba waajibaad gaar ah buu dastuurku siiyo ku shaqeeyo wixii intaa ka soo baxa ee waxa weeyaan labada golay ee gaalahaan guurtidu iminka uu arko inaanay dastuurka iyo xeerarkaba aanay waafaqsanayn especially qodobada tilmaamaya habka wada shaqeynta dabcan awood buu u leeyihiin inay u gudbiyaan golaha guurtida laakiin san horeba u sheegay maxkamadda sare u gudbiyaan dabcan gaar ahaan maxkamadda dastuuriga laakiin waxa weeyaan waxaa haboon marka hore in labada dhinac isla gartaan in arrintaa lagu kala duwan yahay labada shirgudoon ay waxa weeyaan isla labada dhinac iska taageen intaan ogahayna iminka dacwadaasi waa dacwad uun ku la xidhiidha xeerarka maaliyadeed oo tafsiir iyagu u gaara ay u wataan golaha guurtida oo ay aaminsan yihiin inay yihiin xeerar leh dabcigii xeerarka caadiga ay lahayd
khadar maxamed cakuule v o a hargeysa
kala wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington mas-uuliyiinta laga soo doorto gobolka waqooyi bari gaar ahaana magaalada gaarisa ee dalka kenya ayaa cabasho ka muujiyay xadgudubyo ay sheegeen in ciidamada milatariga kenya ee ku sugan xuduudka kenya ay soomaalida kula kacaan warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire
waxay sheegeen hogaamiyaashan in dhacdooyin sixiga ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan ciidamada militariga dalkani kenya gaafwareega iyo xuduudda kenya iyo soomaaliyana ay yihiin kuwa inta badan aana kala aqoonin cidda ay ku soo duuleen iyo weliba cidda ay ilaalinayaanna
magaciga waa cabdulaahi maxamed budul waa mudanaha laga soo doortay degmada sangailu shalay waxaa ka dhacday qiso la yaab leh loo dulqaadan karin qisadaas oo sameeyeen ciidanka kenya khaasatan nimankan militariga arrintaas oo lagu sameeyey ninka la yiraahdo ciise cabdi oo xoolihiisa imin 12 waqtiga ay tahay uu xoolaha soo gelbinay xareyada kaambiga uu soo agmaray inay ariga ay ka daba qabteen la weydiiyey maanan arkinay dhaheen annaka mas-uuliyiinta weydiinay manaan arkinayna dhaheen ka dambe haddana maalin ilaata ay haasteen ay marka dimaadeen ay niiraadeen waan soo siidaynay ninki arintii ilaad markii ninki uu imaadana jirkiisoo dhan baadilan way jirdileen waa nin aan gadaal u fadhiisan karin lugaha ku istaagi karin waa un shafka uu ku jiifo un wax kale uu sameyn karo male gadaal uma fadhiisan karo lugaha kuma istaagi karo shafka uu ku fadhi karaa
inta badan hoggaamiyashan ayaa waxay sheegeen inay iska caabin ka muujin doonaan shacabka ku dhaqan gobolkan la hadli doonaan hadii ciidamada militariga dalkani ka yeey ku siyaad keystaan xiriir xumaasho ahaatan soo dhaxmarayo shacabka ku dhaqan gobolkan iyo ciidamada militariga dalkani Kenya ee ilaalada ka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto
magacaygu waxa la dhahaa Diiriye Barre Cabdi mudanaha laga soo doortay dhamaaj wixii la is xusuuqi jiray inay dhamaataan moodeynay wixina hadda way socotaa militariga waxa loo soo diray inay wadanka difaac ay sameeyaan xuduudaha ay joogan safarta hore waxaan ogeyn libooy inay dadweynaha baabiyeen military kelina ma dhihi kara xalay waxa la galay haamay GSU ga joogay haamay xalay dadweynaha guriyooda may saaxanin saakadanan waxa ay marka waxaan ka codsanayaa cid alla ciday u xil saaran inay arintan gasho militariga hadda Sangailu joogo in talaabo degdeg laga qaado haday laga qaadi waayo annagoo Garissa County ayaa hub qaadanayno waan difaacayna dawladda iska difaacayna dawladda aan soo doorana inayna gumaadamaha dawladda waa iska difaacayna awood waan leenahay Ilaahay wax awood nasi waxaan ka baqaynaana ma jiro
cabashadaasi kadib xurir kala duwan oo la sameeyay laamaha ugu sarreeya militariga dalkani Kenya ayaa dhamaantood ha ku waanan ii suurta gelin intooda badanna waxay ahayn taleefanadooda ku waysan qabanin halka qaar kalena ay ka maamaagayeen inay ka jawaabaan eedeyntaasi mudanayaasha laga soo kala doortay gobolkani ay u soo jeediyeen ciidamada militariga dalkani Kenya
taana waxa ay mudane laga soo doortay degmada Hulugo waxaan halkan isku imaanay inaan ka cambaareyno arinta foolxun ka dhacday degmada Sangailu oo nin maskiino arilay ar iskala jiro magharibki arigiisa soo xareysanay laga qabtay habeen hore ay bariisiyeen kaambiga ana ninka ciidanka u weyn meesha Major Biketi la doona la hadlay wuxuu idhay nin noocaas maanan arkin waana weydiyay maanan arkin ugu dhahay dadkiiba markay inta isugu imaadeen telefoonkiisana waa la baaray wuxuu tusinay kaambiga uu ku dhax jiro markan weydiinayna una inkire markuu maqlay ummada ay banaanbixi rabtaa oo mudaharaad dhici raba ayuu chiefka iyo kale la soo hadlay duqey buu u yeertay duqeydi ba isla shireen waan soo siidaynaa u dhahay dhibka la joojiyo uu soo siidan waayay maalin cadooy maxasiyale wuxuu ku sameeyay ayuu ogaa waxa maasad sii dhalinayso laba saac iyo 21 ayuu message ii soo diray asoo leeyahay ninkii waan galbine guriga aan geeyne
luqadda oo dadka reemiga aan aqoon fara badanaysan u lehen xiriirada kala duwan ee ciidamada militariga ay la sameeyaan bulshada intooda badan waa kuwa isku soo celcelinayo in isfahan waa u dhaxmaro bulshada reer guuraaga ee ku dhaqan xuduudaha dalka Kenya dalka Soomaaliya uu la wadaago kumanaanka ciidamada militariga dalka Kenya intooda badan waxay ku naaloodaan inay difaacayaan shacabka ku dhaqan gobolkan ayagoo dhacdooyin fara badan oo kooxda Al-Shabaab ay ka sameen leed gudaha dalka Kenya ay fashiliyeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
marka la galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan warbixin cusub oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in cadaadiska kulaylka ee la socda isbeddelka cimilada sii kululaanaysa ee dunida uu horseedi doono khasaare baaxad leh oo dhinaca shaqooyinka iyo dhaqaalaha ah marka la gaaro sanadka 2030. Wadamada khasaaraha baaxadiisa wajahaya waxaa ka mid ah kuwa saboolka ah sida ay magaalada Geneva kaga soo warramayso wariyaha V O A Lisa Schlein Maxamed Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Warbixin ay soo saartay hay'adda shaqaalaha adduunka ee marka magaceeda la soo gaabiyo la yiraahdo ILO ayaa lagu sheegay in cimilada dunida ee sii kululaanaysa iyo kulaylka daran ee soo kordhaya marba marka ka dambeysa ay horseedi karaan in 80 milyan oo qof ay shaqooyinkooda joogtada ku waayaan iyadoo taasina ay dhaqaalaha dunida dhaxalsiinaysa khasaare dhan $2.4 trillion oo dollar markii la gaaro sanadka 2030. Khubarada qortay daraasadan ayaa sheegay in xogtoodan ay ku saleeyeen heerka cimilada ama kulaylka dunida oo kordhaya 1.5 Celsius markii la gaaro dhammaadka qarnigan. Culimada sayniska ee dhinaca cimilada ayaa saadaalinaya in xaraaradu ay gaari karto ilaa iyo 3 darajada kulaylka lagu cabiro ah ee Celsiuska. Daraasadu waxay tilmaamaysaa in dadka ka shaqeeya meelaha bannaan ee qorraxda ay ka jirto sida beeraha iyo meelaha ay dhismaha ka socdaan ay noqon doonaan kuwa dhibaatada ugu badan ay ka soo gaari doonto kulaylka. Waxay sheegtay daraasadu in wax soo saarka beeraha iyo shaqooyinka lagu weyn doono xaraaradan kordhaysa awgood ay 60% noqon doonaan kuwa beeraha, waxaana ku xiga shaqooyinka dhismaha oo 19% shaqooyinka uu kulaylku saameyn doono ka mid ah. Madaxa qaybta daraasaadka ee hay'adda ILO oo ka mid ah khubarada warbixintan qortay, Catherine Seigert, ayaa sheegtay in koonfurta qaaradda Aasiya iyo galbeedka Afrika ay yihiin gobollada ugu horreeya ee kororka kulaylka sida weyn uu u saameyn doono. Waxay sheegtay in 7 ka mid ah meelaha uu kulaylka saameynayo ay yihiin waddamada saboolka ah ee kororkoodu dhaqaale iyo horumarkoodu uu aadka u hooseeyo ee Afrika.
Heat stress is concentrated in countries in region with existing distant work deficits.
Waxay tiri cadaadiska kulaylku waxa uu ku xoogganaan doonaa waddamo iyo gobollo shaqooyinka ay markii horeba ku yaraayeen. Hore ay uga jireen shaqooyin badan oo aan rasmi ahayn, ay ka jirtay saboolnimo iyo adeegyada bulshada oo liita. Afrika tusaale ahaan, 75% dadka ku nool ma haystaan caafimaad sharciyeysan. Sageed waxay sheegtay in 2.3% saacadaha shaqada ay ku lumi doonaan Afrika kulaylka darti marka la gaaro 2030, taasoo ka ballaaran marka la barbardhigo xaddiga dunida oo celcelis ahaan 2.2% ah. Warbixinta waxay sheegtay in shaqaalaha waddamada hodanka ah iyaguna sidoo kale uu kulaylku saameyn doono, inkastoo ay saameyntaasi ka hooseyso tan shaqaalaha dalalka saboolka ah. Waxaa lagu sheegay warbixinta intani ay sii kordhinayso faraqa sinnaan la'aanta waddamada dakhligoodu uu hooseeyo iyo kuwa uu sarreeyo, islamarkaana ay saameynta ugu xoogan gaarayso waddamada aadka u nugul. Hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxay ku boorinaysaa dowladaha inay la yimaadaan siyaasado ay wax kaga qabanayaan cadaadiska kulaylka dunida ee sii kordhaya, gaar ahaan halista kaga imaanaysa xoogaga shaqaalaha muruqmaalka ah. Waxyaabaha ay boorinaysana waxaa ka mid ah abuurista xaalado lagu shaqeeyo oo wanaagsan iyo hannaan shaqaalaha kaga sii diga maalmaha iyo saacadaha mujadaha kulaylku ay jiraan. Waxay sidoo kale ku baaqaysaa ILO in waddamadu ay sare u qaadaan badqabka goobaha shaqada iyo in shaqaalaha loo fidiyo adeegyo caafimaad si ay dadka u awoodaan inay kulaylkaasi uga gaashaantaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Calaad Xasan ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Waa hagaag dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Waqtiga intaynu uga harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir lagaga hadlayay ilaalinta deegaanka oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro ka kala socotay waddamo badan oo Afrikaan oo dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti. Waxaa kaloo aad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo dabcan qodobo kale. Marka hore soo warkii caalamka oo kooban.
Mareykanka ayaa talaadadii shalay u aqoonsaday urur xag jir ah oo ka soo horjeeda dowladda Pakistan, kaasoo weeraro xoogan oo dhinaca gudaha ah iyo kugu shisheeyaba ka geysta waddanka ku yaalla koonfur Aasiya inuu yahay argagixiso caalami ah. Xukuumadda Islaamabaad ayaa markiiba soo dhaweysay tallaabada, taas oo muwaadiniinta Mareykanka ka mamnuucaysa inay ku lug yeeshaan in ay macaamil la yeeshaan xubno ka tirsan kooxda loogu yeero ciidanka xoreynta ee Balaajistaan ee loo soo gaabiyey B L A, iyadoo dhammaan hantidooda Mareykanka ka taalana la xanibayo. B L A waa koox xubaysan oo goonogoosad ah oo bartilmaameedsanaya ciidamada ammaanka iyo dadka rayidka ah, inta badanna ugaarsada meelaha ay degan yihiin qowmiyadda la yidhaahdo Balaaj ee Pakistan, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
qaramada midoobay iyo midowga afrikana waxay aan baareeyeen weerar duqeyn xagga cirka ah oo la beegsaday meel kaama way ku jireen dad qaxootiya oo afrikaan u badan oo ku taala duleedka magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Liibiya halkaas oo ay ugu yaraan 40 qof ku dhinteen saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in dadka badan 80 qof oo kale ay ku dhaawacmeen hubkii ay diyaaradaasi soo riday sarkaalka ugu sareeya hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga Liibiyana waxa uu sheegay in weerarkaasi aan loo wadin dadkaasi qaxootiga waxaana ugu baaqay beesha caalamku inay u gurmadaan Liibiya isagoo sidoo kale dadka socotada ama muhaajiriinta ugu baaqay inaanay Liibiya xilligan amaan ahayn oo aanay naftooda ku soo biimayn
warbixin cusub oo ay soo saartay kormeeraha guud ee wasaaradda amniga gudaha Mareykanka ayaa qeexaysa xaaladaha xun ee ka jira xarumaha lagu hayo dadka soo galootiga ah ee ku yaalla gobolka Texas taas oo maamulaha sare ee mid ka mid ah xarumaha uu sheegayo inuu u baqayo amniga shaqaalihiisa isagoo ugu yeeray xaaladda bam markasta qarxi kara warbixinta la sii daayay talaadadii shalay ayaa waxaa ku jira sawirro badan oo dad ah oo ka dambeeya goob xiran oo ku yaalla qolalka shamiitada ah iyo sidoo kale rag ku jira qol aanay suurtagal ahayn inay fariistaan rag iyo haween xiran maaskarada loo xirto qaliinka oo u muuqda inay u soo gudbayaan sawir qaadayaasha si loo fiiriyo oo ay u soo jiitaan dareenka dadka warbixinta ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah muhaajiriinta qaarkood ay si ula kac ah mashquulaha ugu xiraan warqadaha mashquusha loo adeegsado iyo sidoo kale bustayaal si ay u helaan fursad ay kaga baxsadaan cankabuudka ay ku jiraan inta la sameynayo mashquulaha
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa arbacada maanta sheegay in maalmo kooban gudahood ay ku bilaabi doonaan kobcinta macdanta uraniumta isla markaana ay aad u sii horumarin doonaan heerkay hore u gaarsiisnaa barnaamijkooda nukliyeerka xasan ruuxaani ayaa sheegay in talaabadaasi ay tahay jawaab ay ka bixin doonaan haddii laga khafiifin waayo cunaqabateynta la saaray dalkooda heshiiskii 2015 ay Iiraan la gashay wadamada uu hormoodka u yahay Mareykanku ayaa dhigayay in Iiraan ay hakiso barnaamijkeeda nukliyeerka taasi beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta geesta kalena taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada uu ku tilmaamay cadowgoodu ay ka baaqdeen amaba ay ka baqayaan suurtagalnimada duulaan ay ku qaadaan Iiraan waxaa kaloo taliyuhu intaasi ku daray in dagaal dhinaca dhaqaalaha lagula jiro dalkiisa xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa kursii kacday tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka saaray meesha heshiiskii hore loola galay Iiraan
kala dhigistaal galab wanaagsan ah meel kasto aad naga maqleysaan waa 3da bisha July sanadka 2019 idaacadana waxaa idiin daadihinaya Sahre Ciidle iyo Aashe Ibrahim dhawaan waxaa dalka Djibouti lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay ilaalinta deegaanka oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ka kala yimid dalal ku yaala Afrika dhalinyaradii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Mustafa Cilmi Maax oo ka tirsan ururka Sekro ee magaalada Burama ahmiyadda shirkaasi ayuu uga waramay wariyaha Burama Hashim Sheikh Umar Good.
Tonki bishan June ayaa imidayna sii dhamaanaysa. Alxamdulillaah waxaan ka qayb galay shirka dhac shir caalami ah oo ka dhacay ee dalka Djibouti. Ee shirkaasi ay soo qaban qaabiyeen xarunta tiknoolajiyada ee Djibouti ay fangareeyay ee hay'adda UNICEF. Ee waxa markaa anagana marti qaaday aniga iyo dhalinyaro ka socotay wadamada geeska Afrika ee hay'adda UNICEF. Shirka waxa ka soo qayb galay dhalinyaro inta badan tawraacada ku shaqeeya oo waxyaabo kala duwan qabta sida deegaanka ee waxyaabaha bulshada dhirigelinta marka waxa ka kala socdeen wadamada South Africa ee wadanka Chad ee wadanka Mozambique wadanka Ethiopia iyo wadanka adu Somaliland oo dhamaan Soomaaliyo dhan aniga aan u matelay shirkaasi wuxuu ku saabsanaa dhalinyarada in lagu wacyigeliyo dhinaca ilaalinta deegaanka dhinaca wax soo saarka dhinaca hal abuurka ganacsiga muddo laba cisha ay ka socday hotel Cambisk ee dalka Djibouti waxa furay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha oo aad baan ugu mahadcelinaynaa oo nagu qaabilay stagekiisa oo nagu soo dhaweeyay dalka nagu soo dhaweeyay shirkaas wuxuu ahaa shir aad u qiimo badan laba jeer baan wax ka jeediyay mid wuxuu ahaa isbeddelka cimilada iyo saameynta uu dhalinyarada iyo deegaanka ku yeelan karo kalabaadna wuxuu ahaa wixii khibrad ahaan maadaama dad in badan voluntary ku soo shaqeynayaan nahay ama tawracaad bulshada ugu shaqeeyaan nahay dhinaca deegaanka wax ka qabteen nahay khibrad ahaan maxad ku kordhin kartaan bay ahayd dhalinyaradani inay hal abuur la yimaadaan taasina wixii aanu garanaynay ku dhaanay waan uga faa'iideynay
ka urur ahaan maadaama adigu aad ka qayb gashay waxyaabaha aad bandhigteen ee ka hadlayay dhinaca deegaanka iyo dhalinyarada ee aad ka sheegteen kulankii la isugu yimid shirkaasi ka dhacay Jabuuti ee dhalinyarada wadamada Afrikaanka qaarkood ay isugu yimaadeen maxaa ka mid ah
waxa ka mid ahaa waxaan u gudbinay oo qaybta hore ay ahayd isbeddelka cimilada iyo waxa lagu ilaalin karo waxaan u sheegnay waxyaabaha saameynta ku yeelan kara deegaanka oo laba qaybood aanu u sheegnay in mid ay tahay waxyaabaha ficilada ay bilaadan ku dul sameeyaan deegaanka inuu yahay waxa ugu weyn ee bedela waxna uu yahay wax si dabiici ah u dhaco sida duufaanada iyo waxyaabaha ay yihiin waxaan u soo bandhignay wixii aanu qabanay dhirtii aanu beernay nursery-yada aanu sameeynay meelaha kala duwan ee abaaruhu ay ka dhaceen aanu booqanay wixii aanu qornay ripoortada aan sameeynay muddadii 2 sano ama 3 sano ee ururku jiray aanu sameeynay ayaan u soo bandhignay runaanta weyn naga qaateen weyn naga aqbaleen wax badan waxay noo sheegeen inay nagaga dayn doonaan dhalinyar ahaan kalabaadna wuxuu ahaa maxaad khibrad ku kordhin kartaan runaanta waxyaabaha aan sheegay waxa kamid ahaa in dhalinyaradu ay la yimaadaan dhirranaan ay la yimaadaan inay wax isku dayaan inay samir yeeshaan oo markay fikir la yimaadaan ay ficil ku daraan deetana waxa u samraan waayo inta badan dhibaatooyinka jirta waxa weeyaan dhalinyaradu waxbay sameynayaan wax caqabad ba ka hor imaanaysa wiil ka istaagayaan marka waxaan u sheegay ku celceliyay inay ka istaagin ay noqdaan kuwa khatar u bareeri kara ama waxa loo yaqaan risk taker inay noqdaan dhalinyaro wax u bareeri kara finalina inay waxaasi guul ka gaari karaan
shirka maxaa go'aanka ka soo baxay ee ugu dambeyntii uu soo saaray si loo gaaro halka waxyaabihii dhibaatooyinka ahaa ee aad ka hadashay hadii aad tiin dhalinyaradii ka qayb galay shirkaas
finally waxa ka soo baxay wixii laga jeediyay meesha oo shirku wuxuu bilaabmay 8:00 subaxnimo 6:00 galabnimo uu soo gabagabeeyay intaas oo dhan waxa socday kulamo gargaara panelist laga hadlay oo waxa weeyaan wax la soo jeedinay waxaas oo dhan report laga sameeyay ugu dambeyntii waxa la isla yimiday maxaa conclusion baa leeyahay wixii aan maxay markaa qoraalba la qoray oo hay'adda UNICEF baa waxani qoraysay oo qoraalka iyada sameeyay ka waxyaabaha la isla gartay waxa kamid ahaa in iskaashi la sameeyo dhalinyarada isku timid ee laftarkood iskaashi la sameeyo wadamada geeska Afrika iska kaashadaan isbeddelka cimilada gaar ahaan Jabuuti isbeddelka cimilada iyo dhalinyarada iyo waxa si loo sameeyo strategy plan 2030 ilaa 2030 laga gaadhiyo in yaana waxyaabo points oo la raaci karo ee la sameeyo oo wax weyn dhalinyarada loo dajiyo qorsheya loo dajiyo dhalinyarada deegaanka ilaalintiisana qorsheyadeena laga yeesho xukuumadda iyo hay'adaha iyo dhalinyarada iyo ururada bulshada iyo cidowba iska kaashanaan
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cilmi Maah oo ka tirsan ururka Sekro ee magaalada Buurama waxa uu warramayay wariyaha VOA ee magaaladaasi Hashim Sheikh Umar God
kala bunaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waxa dhageystayaal naga xasuusinaa in qoraalka dirtii aanu idin sheegnay Muxiidiin Maxamed Kaalmoy oo ah safiirka Liibiya in aad wareysigiisa maqasheen hase ahaatee wareysigaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub Dr. Cali Fiqi oo u warramayay Maxamed Olaad Xasan haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Raisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa hadal uu ka jeediyay dabaaldegii munaasabadii 1 Luulyo ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ku sheegay in magaalada Dhuusamareeb la dhigi doono gogosha dib u heshiisiinta beelaha galmudug ka soo jeeda isagoo sidoo kalena hoosta ka xariiqay in doorashada cusub ee maamulka galmudug lagu qaban doono magaalada Dhuusamareeb haddaba go'aankaas Raisul Wasaaraha Soomaaliya sidee u arkaan wax garadka ku dhaqan deegaanada galmudug waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Sultan Cali Sultan Axmed Nuur oo loo yaqaan Cali Horseed iyo ugaas maxamed bashiir ugaas xasan oo labaduba ka tirsan waxgaradka ka soo jeeda galmudug waxaana hadalka ku horeynaya suldaan cali horseed
horta marka koowaad ra'iisul wasaaruhu hawl aad iyo aad u tiro badan ayuu qabtay taasoo ahayd kormeer fiican inuu ku sameeyo dhammaan deegaanka galmudug ee hawlaha badan looga baahan yahay inay ka qabsoomaan meelihii uu tago dhanna wuxuu u sheegay arintaas iyada in uu go'aankeeda ka soo qaadan doono go'aan loo dhan yahay la wada qaadan doono annagu horta taasaan ogeyn waxaa nasiib daraa isagoon hawshii iyada ahayd ay wax uu soo dhameeyey gabagabadiina ay u taagan tahay wax walbana laysku waafaqay xaaladda deganaasha ay ku sigan tahay in ra'iisul wasaaruhu meel cayimaah u dhib bay ahayd arintaas waxaan firaynaa inay tahay dhib dadkoo dhanna waa u jeedaan isaguna waa garan karaa aniga siday la tahay marka sidaas daraaddeed dhibka meesha taagan wuxuu yahay cidda cabanaysa in la qanciyaan anigu soo jeedinayo hawsha iyadaa meesha taalla khaasatan reer cadaadu waxa weeye waad ogtihiin wixii ay galmudu ka soo martay amaal uma laha marka in korkeeda wax lagu dhiso weliba meel si aysan raalli u ahayn in wax lagu dhisana raalli si aysan ku ahaynna waxa weeye amaal uma laha jise uma laha amaal ka dhacwe waxaan leeyahay marka waxa weeye ra'iisul wasaaruhu arrinta iyada waa ku degdegay mana aysanayna waxay ahayd intuu iskugu yeero dhammaan beelaha inuu yidhaahdo shirki waa noo dhammaaday wanaaggii kore waa noo soo dhammaaday sarbaygii waa soo dhammeeyey xaaladdii waa tan waxaan codsanaynaa marka meeshii lagu qaban lahaa aan wax iska nidhaan intaasay ahayd
haye ugaas maxamed bashiir
waxay igu muuqataa haddaan gogosha la dhigin uusamareeb dib u heshiisiinta iyo dhismaha galmudug mid waliba siduu ku hergalaa waa adkaanaysaa sidaa awgeed ra'iisul wasaaruhu saxbuu ku ahaa marka uu go'aanka qaadanayay asbaab kastaa ku kallifto saxbuu ku ahaa markuu go'aanka qaadanayay xalla waa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhaba in la helo midda labaad waxaan qabaa galmudug way burburtay waa laysku dilay waa laysku nacay beelaha weliba hubaysan ee jooga sida awgeed waxaa loo baahan yahay iyada oo raalli laga wada yahay gogosha in lasoo wada galo oo cid waliba lagu raalli geliyo taana uu ra'iisul wasaaraha ma moogaan leeyahay inuu qabanayna waa rajaynaya shalayto markii cadaada dowladda lagu soo dhisay galmudug ehlusunna oo saldhig u ahayd runtii nabaddii iyo deganaashihii iyo la dagaalankii kooxaha ka soo horjeeda dowladda waxay ka caroodeen in ay gogoshii aan la dhigin caasimadii loo asteeyey markii hore taas waxay keentay in galmudug kala jabto dhibaato badanna keento si galmudug midaysan u dhisanto ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku saxsan yahay in uusamareeb laga dhigo madashii dowladda galmudug lagu dhisay xilliga la joogo waana muhim taasina waxay sabab u noqonaysaa in la helo galmudug wada socota beelahana ay isugu yimaadaan beelaha waxaan ka codsanayaa ciddii wax tabanaysaaba inay meeshaa ka sheegato oo gacmo wada jir hoos baa loo dhaqay galmudug loo daneeyo bulshada burburtay loo daneeyo cid walibana dhib kasto ay tirsanayso ay galmudug wa dhisata ka doorato
suldaan cali horseed maxaad ku diidan tahay adigu in dhuusamareeb gogosha nabadda la dhigo doorashada galmudugna lagu qabto
horta nasiib darradu waxay tahay anigu dhuusamareeb waan aqaanaa anaa wax ku bartay anigaa ka tirsanaa weliba wasiirka arrimaha gudaha ee anigu kalaas maydaan nahay waan aqoonaa waan xusuusanahay anigu dhuusamareebaan diiday laygama maqlin waxaan kaloo layga maqlin sunna waljameecan anigu diidanana laygama maqlin halka qodoboo meesha jiraa wuxuu yahay ra'iisul wasaaruhu shaquu soo qabtay shaqo loo dhan yahay ayuu soo qabtay qolo walbana waysi soo arkeen cid ku waafaqday in dhuusamareeb gogosha la dhigo dib u heshiisiinta iyo dowlad dhisidda ma jirtaan ku leeyahay oo aan ka ahayn dadka deegaanka degan oo ahlusunna aad ku tilmaanteen dadkaas keliyaa ku waafaqay ayagii iyo ummaddii kaleeto bulshada aheed oo mataqaanaa galmudug ka tirsan ama galmudug inay wax wada dhisato loo baahnaa suuragal maahan marka in ummaddii kaleoo dhan intii la yuraarayo laga joojiyo shaqadood oo warkoodii la tixgelin waayo in koox la tixgeliya waxa weye dhibaatay tahay marka midaan ka hadlayaana waa middaas midda aan doonaynaa huna waxay tahay wax loo dhanya aniga galmudug nabad ahaan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax qabsataan rabaa anigu waxaan rabaa galmudug wax soo saar lahaan rabaa ma ahan micnaheedu waxa weeye weliba aad iyo aad taan rabaah waa middaas ra'iisul wasaaraha midda aan ka rajaynayna waxayd waddadaas saxdaa ee loo wada dhan yahay ee la doonayo in wax lagu qabto oo ummadu ay raaliga ka wada tahay oo dhamaan dadkii uu soo maro dhan ay la dhiil gareeyeen oo tilmaanta laga siiyay inuu raaciyeen maahan marka mid hadda asagu tilaabada uu qaada qaladaa qulu wuu la degdegaan waliba leey qalad kala ma wuu la degdegaan leeyahay mana loo baahneen inuu la degdegay arintaas waxay ahayd in sida dadku kula taliyeen sidii uu talooyada dadka wax uga siiyay sidii uu dadku u kormeeray wixii uu qabanahay xaaladii ay ku soo wada heshiiyeen barnaamijkii la dhisay in ruudkii isaga ahaa oo jeecnaa in ra-iisul wasaaruhu ku socdaan annagu rabnaa middii aan rabnana taasay ahayd mana ahan middii aan ku soconay midda hadda dhacday
ugaas maxamed bashiir maxay dhuusa mareeb ku mudan tahay xilligan in gogosha dib u heshiisiinta la dhigo doorashada galmudugna ay ka dhacdo
mudnaanta ay dhuusa mareeb ku yeelatay kuna ayidayaa ra-iisul wasaaraha go-aankiisa waxay tahay waa magaalo madaxdii galmudug kow mar hadday magaalo madaxdii tahay haddaan si kale loo arag oo aan yacnihii dana kale oo ama beelu ayna isku raacin oo loodhan bal meeshaa kale qabkasta waa jirta ha laga dhigo meesha ugu mudan inuu ra-iisul wasaaruhu go'aamiyo in laga dhigo isu keeni karta oo magaalo madaxdii ah mar hadday magaalo madaxdii tahay xaq bay u leedahay in gogoshii la dhigo xaq bay u leedahay gogoshii la dhigo waxaa kaloo xaq ah inay beelihii oo dhan ka soo qayb galaan waxaa kaloo xaq ah cid kastoo wax tabanaysa in la qanciyo sidaa awgeed gogoshu madasheedu way asiibay ra-iisul wasaaruhu walaakiin wixii dhammaystirana maday ra-iisul wasaaruhu looga fadhiyaa diidmada la diidaya waxaa weeye qof kastaa dabac buu leeyahay qofka damaciisana dee anugu kuma dhaliili karo walaakiin waxaan ka hadlayaa oon anugu taageerayaa keliya galmudug dhisanta in la helo kow say u dhismaysaana waa in madasha magaalo madaxa la isugu yimaado cid kasta wax tabanaysaana dibooshiinteeda iyo nidaamkeeda aan ku dhammaystirno haddaan ree galmudugna saasan aanu aaminsana ra-iisul wasaarahana waxaan leeyahay siidda dargeli dhammaystirka dibooshiisiinta iyo sidii u guulaysan lahayd dowlad dhab ah oo midaysan oo isku aragti iyo bulshada oo dhan ku midaysan tahay oo galmudug ka hirgasha waxay u noqonaysaa dowladda federaalka oo dhan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo galmudugba waxay u noqonaysaa guul maxaa yeelay galmudug waa saldhigga gobonimada waa saldhigga nolosha waa saldhigga istaraatiijiyada difaaca qaranka soomaaliyeed waa meel beelaha ama xuduudaha oo dhan dhinac walba looga baahan yahay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali horseed
meesha horta laba waddo ayaa ku jirta ama laba ra'yi ayaa taagan labada ra'yi waxay way kala horeeyeen oo waxaa la yidhi dib heshiisiin iyo maamul dhisid dib heshiisiintii loo baahnaa in la qabto sucad garatama ayaaman la hirgelin anu midda aan ka hadlaynaa na waa middaad waxay ahayd in dib heshiisiinta la qabto sidii mataqaanaa uu qayra noo sheegay sidii dadku ay noo sheegeen sidaan isku ogeyn sidii loo baahnay ummaddu raalliga ku wada ahayd wasiirka arrimaha guduhu uu ka hadlay in dib heshiisiintu horeysay ahayd dib heshiisiinta horumarinteedana waxay ahayd meel kastaa lagu qaban karay maamul la dhisaayo maahan iyo madaxweynaha la dhisaayo wasiirada la dhisaayo waxaas ha la gaaro laakiin waa goorma horta dadkii isaga ahaa oo dhibaatada iska mariyay oo dhibaatadu ka dhexaysay oo xoogaa caqligu isla keeni waayey waxay ahayd maaragtay inay marka koowaad dib heshiisiin loo qabto dib heshiisiintaasuna ay noqoto mid shaqaynaysa oo meel kale lagu qabtay ahayd waadkartamaanoo meel kale lagu qabto oo xal la helo marka xal la helaa dadku waxaa la dhihi karaa waxaanaan markaanan maamulkii dhisanayna
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali horseed iyo ugaas maxamed bashiir oo labaduba ka tirsan waxgaradka reer galmudug tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey halkaad kala socoteen walaantaafka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja oo magaalada nairobi ku soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan maansadii cali xuseen ee xilliyadii gobonimo doonka dhegaystayaal sanad walba 26-ka juun iyo 1-da luulyo oo darraad ahayd waxay xusuusteena ku soo celiyaan lixdankii maalmihii wuqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya intay gumaysigii haysan jiray ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen jamhuuriyadda Soomaaliya. Maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen, gaar ahaana si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay kana dagaalantay gacantii birta ahayd ee shisheeyaha. Qaar halgamayaashii ka mid ahaa ayaa habeenadii calansaarka reyrayn iyo filanwaa inta la miyirbeelay sanajooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo Talyaaniga la dejiyey ee Buluugley ay halkoodii ka babatay. Dabaaldeg toddobaad iyo ka badanba aan kala go'in ayaa madaxbanaanidii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey. Waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo, geeraaro iyo heesaba lahayd, madaxdaygana aan weligeed duugoobi doonin. Sida ila tahayna, wixii maansa munaasabaddaas lagu soo dhoweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii Allaha u naxariistay Cabdulaahi Suldaan oo tima cadde loo yaqiinay uu tirin jiray geeraarka ay Soomaalidu ugu badiso ee dhextaalkiisu ahaa ka nasiib ka nasaar. Waa geeraarka ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixila ee sida gaarka ah uu gabyaagu calanka ugu tilmaamay uguna ammaanay. Geeraarkii uu ku bilaabay tuducyadii ahaa ka 80 sanadood calankaanu sugaynaya sahankiisa ahaynow seer maboyidahi laacdayow sagal maanta darroorayoo siigadii naga mayrayow saqdhexaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samada kii u ekaaye xidigaha mid la siiyayow saaxilkii kala guurreeye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ee ka nasiib ka nasaar. Sallaankii istiqlaalkow sadadu kay ku xirnaydow sayruukii afrikaadow saaxilkii kala guurreeye sarreeyow ma nusqaamow aan siduu yahay eegno ee ka nasiib ka nasaar. Allaha u naxariistay Cabees Ciise oo hal abuurkiisu uu saarka u badnaa wuxuu isna ahaa nin calanka iyo gobonimada aad ugu dhaata in la ilaashadana ummadda in badan ku guubaabiyey. Saar ku magacaaban raadaha kuma jirto oo ka udaluuli uu ku soo dhoweeyey ayaa waxaa ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannay oo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto Buluugley dhaadato hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow. Ha yeeshee maalmahaas la wada dabaaldegayo ee sacabka iyo jaanta la isla helayo, maalmahaas luuq la maansada farxadeed dhagaha loo raadicinayo, maalmahaas waxaan ka qayb gelin Cali Xuseen oo in badan sidaad iga maqasheen ahaa gabyaal lafdhabar u ahaa xisbigii gobonimada soo hooyey kana mid ahaa howlwadeenadii horseedka loo yaqiin kuwii ugu cadcadaa ee howlaha adadag ee halista ah madax madaxa isugu tuuri jiray. Muxuu haddaba Cali qoonsaday? Waxaa loo dabaaldegayaa waaba mirihii halgankiise maxaa dadweynaha ka reebay sow ma ahayn maanta oo kale inuu tiriyo gabay guuleed barxadda baarlamaanka uu ummaddiisa faraxsan ku maaweeliyo isaga oo luuqdiisii daryaanka lahayd ku maqashiinaya. Sidaas way ahayd mase uu yeelin oo muxuu u yeeli waayey? 4 sano ee lasoo dhaafay ayuu quustay. Wuxuu la aban kaagsanaa madaxdii xisbiga ee xukuumaddii daakhiliga hogaaminaysay sidii ay wax u maamulayeen, sidii ay uga leexdeen waddadii toosnayd iyo taladii wacnayd siday isu seegeen. Waxaa u muuqday qabyaaladii dabin cabursanayd oo lagu xaragoonayo qaraabakiil iyo hantidii la wada lahaa oo jeebabka lagu suganayo dangaare mooye tii guud oo la hareer maraaya iyo naasnuujin toltol ku salaysan oo aysan madaxdu ka sarreeganayn. Markaasba waxaa ka dhaadhacday dadka sidaas u dhaqmayaa in aanay calan iyo dowladnimo toona xagsan doonin. Dabadeed 2-3 toddobaad haddii maalintaas laga joogo ayuu tiriyey geeraar uu calanka kula hadlaayo, geeraar uu ugu sheegayo sababta uu la aamusay ee dabaaldega uu uga qaybgeli waayey. Marka hore isaga oo u ducaynaya ayuu ku bilaabay calan kaashanta gees leho ilaahay guul ha ku siiyo oo cadawgaagu ha guuro oo guriga lagu saaray weligaa ku gabow maraakiibta guudaysiiyo dayuuraadka kan guuxiyo geesasku xarbiyaayiyo gaar naftaada ilaashiyo aamikaa ragga muuxan oo goobtii laysku dilaayo golfafaa ka samaysa guulaan kuu baryayaaye geesahaaga ka buux. Ducadaas kadib ayuu qaybaha dambe ee geeraarka calanka ugu dayrinayaa. Wuxuu u sheegayaa siduu u garab la'yahay iyo Soomaalida haatan u dabaaldegaysaa siday u gami doonto. Wuxuu yidhi, intaasi way iga gargaare waxa aan go'anayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu galahaynin anigu kuu gabiye maayo oo guwaaba iga dhammaatayo Soomaali baan jid aqaano geesi kuu diriraayiyo gacal baanad lahayn. Gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay kuu garba yeesho oo giitiyaan xarigaaga marna taa garan mayso. Sacabka la garaaciyo feestada gudaheenu iyo farxadda lagu guuray gamba kuguma taalo oo garaadkaa ka halaabay oo labadooda gacmood bay midba geed ku xireenoo waa isgaadahayaane gabgabtooda ha eeg. Fatuuraadka guduudan qaar go'a ka cadaadiyo kuwa aad goray moodi iyo qaar gadaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaane gobeeyey iyo eega oo ayaa kuu gurmanaya doqon looma gargaaro oo wax dhan baan gogoshayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caaya iyo nasriga guulo ka sug indheergaradsanaaya ma istiri. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Waxaa dhegeystayaal, intaasi waxaa ku eeg barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa codadka Nimco Yaasiin Caraale iyo Cabdi Shire Jaamac Joogle. Heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Sahra Cidler iyo Caashe Ibraahim oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkii oo asluubta dhirta hablaha oo halkii oo asluubta dhirta hablaha oo
This is VOA News. I'm Gene Randall.